ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
Салам შედობისა თვითფასო რადიომსმენელებო, პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. თბილისის დროი 18 საათია, მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რის შემდეგაც უკვე სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ, რომელიც გადაცემის წამყვანია. მაშასე რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პაკისტანში თავდასხმისას 6 კაცი, მათ შორის 2 თავდამსხმელი დაიღუპა. თვითმკვლელმა ინგუშეთში 2 პოლიციელი მოკლა. ჩინეთში დატბორილი შახტიდან 114 მეშახტე ამოიყვანეს. უკრაინამ ნატოში გაწევრიანებაზე უარი განაცხადა. რუსი მესაზღვრეები აკვატორიაში ძალიან ახლოს მიუახლოვდნენ საქართველოს პოლიციის პოსტს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ექვსი კაცი, მათ შორის 2 თავდამსხმელი დაიღუპა. პაკისტანის ქალაქ პეშავარში საკონსულოზე, შეერთებული შტატების საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ. თვითმხილველთა თქმით, პეშავარში მდებარე შეერთებული შტატების საკონსულოსა და პაკისტანის სამხედრო ბაზების მახლობლად 3 ძლიერი აფეთქება მოხდა, რასაც შემდეგ მოჰყვა სროლა. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა თალიბანმა იკისრა. საავადმყოფო ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ჩრდილოეთში, 100-ზე მეტი კი დაიჭრა აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქვედა დირის კვარტალში, პუშტუნთა ადგილობრივი პარტიისა და ცნობილი პოლიტიკოსების თავყრილობაზე მოაწყო. როგორც იუწყებიან, რეგიონის მმართველი პუშტუნთა პარტია მხარს უჭერს სამხედრო ოპერაციას ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ტერორისტული აფეთქება მოხდა ინგუშეთში, რუსეთის ფედერაციის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკაში. თვითმკვლელმა მოიერიშემ დღეს თავი აიფეთქა ინგუშეთის პოლიციის ქვედანყოფილებასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად 2 პოლიციელი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. აფეთქება ინგუშეთის დედაქალაქ მაგასიდან 20 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ყარაბულახში მოხდა. ბოროკვილის განმავლობაში ეს თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი კიდევ ერთი ტერორისტული აქტია რუსეთის ტერიტორიაზე. მოსკოვში, დაღესტანსა და ინგუშეთში მომხდარი ტერაქტების სერიის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა. ბოლო მონაცემებით, მაშველებმა გადაარჩინეს 114 მეშახტე, რომლებიც დატბორილ შახტაში კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით, გადარჩენილთა უმრავლესობის მდგომარეობა სტაბილურია. გრძელდება კიდევ 40 მეშახტის მოძიება. მაშველები და ხელისუფლება მომხდარ სასწაულს უწოდებენ, რადგან დატბორილ შახტაში ცოცხალი ადამიანის მოძიების შანსი თითქმის ნულის ტოლი იყო. უკრაინული წყაროების ცნობით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააუქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა და უწყებათ შორისი კომისია. ბრძანებულებას იანუკოვიჩმა ხელი 2 აპრილს მოაწერა, მეორე ბრძანებულებით კი უკრაინის პრეზიდენტმა გააუქმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხების ეროვნული ცენტრი. ნატოში გაწევრიანება უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით, 4 აპრილს საღამოს ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფი რუსი მესაზღვრეების კატარღები მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ ქართული პოლიციის საგუშაგოს, რომელიც უგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში მდებარეობს. ამავე წყაროს ინფორმაციით, პოლიციამ მაქსიმალური თავშეკავება გამოიჩინა და პროვოკაციას არ ახვა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი მოქალაქეებისათვის მყისიერი საფრთხის შემცველი არ არის. ამასთან კალანდაძემ აღნიშნა, რომ ზოგადად მსგავსი ფაქტები საფრთხეს წარმოადგენს იმ ფონზე, როდესაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო მონიტორინგი ვერ ხორციელდება. საღდგომო ეპისტოლეში საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორე მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. საჭიროა პირდაპირი დიალოგის დაწყება აფხაზებთან და ოსებთან, რათა აღდგეს ჩვენს ხალხებს შორის დობა. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესი და ერთა ცხოვრება ჩვენ მაინც აუცილებლად მოგვიწევსო. ნათქვამია ილია მეორის საღდგომო ეპისტოლეში, რომლის სრული ტექსტი რამდენიმე ქართულ გაზეთში გამოქვეყნდა. მიმაჩნია, რომ ჩვენი თანაპატრა სახელმწიფოსათვის საგარეო პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი მეზობლებთან ურთიერთობაში, მთავარი იარაღი დიპლომატია და პრობლემების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა უნდა იყოს. აღნიშნულია სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის საღდგომო ეპისტოლეში. სახალხო დამცველის ანგარიში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის მიერ შეუწყნარებლობის გამოვლინებაზეა საუბარი და მასში ამ ორგანიზაციის მიერ გამოჩენილი შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტია შესული. კერძოდ 2009 წლის 16 სექტემბერს ბოლნისის რაიონის სოფელ ტალაღერში, რომელიც მთლიანად აზერბაიჯანელი მუსლიმანებითაა დასახლებული, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და სასულიერო პირობის ხელმძღვანელობით შევიდა მართლმადიდებელ მორწმუნეთა აგრესიულად განწყობილი 50-70 კაციანი ჯგუფი, რომლებმაც სოფლის მოსახლეობისაგან ძველი მეჩეთის ნანგრევების რეკონსტრუქციის შეჩერება მოითხოვეს, ნათქვამია სახალხო დამცველის ანგარიში. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის შეუწყნარებლობის გამოვლენების ობიექტი რამდენჯერმე გახდა კათოლიკე მრევლი. კერძოდ 2009 წლის 15 ოქტომბერს თბილისში გაიმართა ერთხიანი მანიფესტაცია საქართველოში ვატიკანის საელჩოსთან. მანიფესტანტებს გაშლილი ჰქონდათ პლაკატები, რომლებზეც კათოლიკეთა შეურაცხყოფელი და ქსენოფობიური შინაარსის წარწერები იყო გაკეთებული. წერია საქართველოს სახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში. ადგილობრივ არჩევნებში ეროვნული საბჭოს რეგიონული კანდიდატები პრაიმერის წესი დღეიდან შეირჩევიან. პრაიმერი დღეს საქართველოს რაიონებში დაიწყება და თბილისის ჩათვლით 20 აპრილისთვის დასრულდება, რაც შეეხება თბილისის მერობის კანდიდატს. მის გამოსავლენად ეროვნული საბჭო 6-8 აპრილს სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ჩაატარებს. და ბოლო ინფორმაცია, ტყიბულში მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქება მუშების გაუფრთხილებლობამ გამოიწვია. ასეთი დასკვნა აფეთქებიდან ერთი თვის თავზე სპეციალურმა კომისიამ გამოაქვეყნა. აფეთქება 3 მარტს მოხდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 4 ადამიანი, ერთი კი მძიმედ დაშავდა.
ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში ამჟამინდელი ვითარების შესახებ.
თავარი ამ შემთხვევაში არის ალბათ კულისებში მოქმედება საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, როგორიც არის საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი.
ნახავთ, რა დაადგინა ტყიბულის მაღაროს გამოძიება.
როგორც ყოველთვის, როგორც წესი, დასაქმებულ ადამიანებს ბრალდებათ, როცა ისინი შავდებიან ან იღუპებიან საწარმოო ტრავმის შედეგად. აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამბიცია არ გააჩნია სახელმწიფოს, რომ შრომა იყოს უსაფრთხო.
დღეს ჩვენს გადაცემაში არის ოლკრეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს მისი სტუმარია მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. დღეს ვე შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და გადაცემას დაასრულებს ოლკრეული წითელი ზონა, რომელიც 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებს ეხება.
ყველა საშუალებებით მუშაობდა, რომ ეროვნულ მოძრაობაში ყოფილიყო ნეიტრალიზებული, ზოგი ფიზიკურად ლიკვიდირებული, ზოგი უბრალოდ ნეიტრალიზებული ძალები, რომლებიც არ აღუებდნენ, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც დაპირისპირებას სხვადასხვა ნიშნით, ნუ საერთოდ სიძულვილს ასე შემდეგ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან ბოლო დღეებში გახშირებული პროვოკაციების ფონზე, რამაც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურთან მიმართებით იჩინა თავი, იბადება არაერთი შეკითხვა და რა მიზნები დგას მსგავსი პროვოკაციების მიღმა. უკავშირდება თუ არა ეს ფაქტები რუსეთში გახშირებულ ტერორისტულ აქტებსა და საქართველოს მისამართით მოსკოვის ბრალდებას. გაიზარდა თუ არა მოსკოვიდან მომავალი საფრთხე საქართველოს და რის გაკეთება მართებს ამ სიტუაციაში საქართველოს ხელისუფლებას. არსებული ვითარების შეფასებას ლელა კუნჯულია შეეცდება.
თავდაპირველად გავიხსენოთ ფაქტები. საოკუპაციო ჯარების საზღვრის დაცვის უწყების კადარღა ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურის სანაპიროს 4 აპრილს დაახლოებით საღამოს 5 საათზე მიუახლოვდა. ქართველი პოლიციელების საგუშაგოსთან დაახლოებით 150 მეტრის დაშორებით რამდენიმე წუთ შეჩერდა და შემდეგ ისევ ოკუპირებული ტერიტორიისკენ გაემართა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ კი იმავე ტერიტორიას დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა რუსეთის სამხედრო ვერტფრენმა. ამ ფაქტებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პროვოკაციად, ძალის დემონსტრირებად და მოსახლეობის მოძრაობის დაშინების მცდელობა დაფასებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი სამეგრელოსა და ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა. მისი თქმით, რუსეთი ვერტფრენების საშუალებით მოსახლეობის დაშინებას ბოლო პერიოდში აქტიურად ცდილობს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებშიც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 6 აპრილს გაკეთებული კომენტარის მიხედვით, ყოველივე ეს საქართველოს მოქალაქეებს მყისიერ საფრთხეს არ უქმნის და რომ საქართველოს სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს საფრთხეების თავიდან ასაშორებლად. და მაინც რა მიზანს ისახავს რუსეთის მხრიდან ბოლო პერიოდში გახშირებული პროვოკაციები? მაგალითად, პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე აშკარად ხედავს კავშირს ოკუპანტების პროვოკაციულ გააქტიურებასა და რუსეთში ბოლო დროს გახშირებულ ტერორისტულ აქტებს შორის.
მოსკოვა ან უნდა აღიაროს ჩრდილოეთ კავკასიაში თავისი პოლიტიკის, პუტინის პოლიტიკის სრული კრახი, ან უნდა ეძებოს აი ამ სიძნელეების, რომელიც გამოწვეულია მისი მცდარი პოლიტიკისაგან, ამ სიძნელეების რაღაც უცხო გამამართლებელი არგუმენტი. მე ჩვეულებრივი მოვლენა არის რუსეთისთვის, როდესაც აი ქვეყნის გარეთ დაგეგმილი, ქვეყნის გარეთ შემოსული ძალები წყალს ამღვრევენ რუსეთში.
ამ ეტაპზე პოლიტოლოგი სოსოცინცაძე სხვა არაერთი კოლეგის მსგავსად რუსეთის მხრიდან მყისიერი ომის საფრთხეს მართლაც არ მოელის. თუმცა დარწმუნებულია, რომ რაც უფრო მძიმე დღეში აღმოჩნდება რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რაც უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს ტერორისტული აქტები, მით უფრო აქტიური გახდება რუსეთის პროვოკაციები საქართველოსთან მიმართებით. 29 მარტს მოსკოვში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ რუსეთის ხელისუფლება სამსაქმეში საქართველოს დადანაშაულების მცდელობა მხოლოდ ერთხელ ჰქონდა და ეს 31 მარტს პრესის საშუალებით გააკეთა რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა. მას შემდეგ დუმილმა დაისადგურა, რის ახსნასაც 3 აპრილის სატელევიზიო ინტერვიუში ერთგვარ დადებით კონტექსტში შეეცადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია.
მე მგონი რომ ბოლო პერიოდი გუჩვენებს რომ კრემლი არაპირებს ხამ აბსოლუტ უპასუხისგებლო და ცინიკური განცხადებების ან გაგრძელებას ან გაღამავებას და ამდენად ცნობილია რომ იყო შემოდეს კარგია და იმედი გვაქვს რომ ეს არც მოხდება თურმე ყველამ და მათ შორის ბუნებრივია მოსკოვშიც ყველამ ძალიან კარგად იცის რომ ეს თავიდანვე იყო აბსოლუტ უპასუხისგებლო თქვი ცინიკური ბრალდებები ან ნახევარ ბრალდებები.
რუსეთის მხრიდან ბრალდებების ნაკადის ამ ეტაპზე შეწყვეტისა და კრემლის დუმილის უკან ექსპერტთა ერთი ნაწილი არ გამორიცხავს ერთგვარი საშიში ტაიმაუტის არსებობას. მათ შორის არის მაგალითად პოლიტიკური რისკების მკვლევარი ბაკურ კვაშილავა, რომელსაც სრულად არ გაუკვირდება თუკი კრემლი საქართველოს დადანაშაულებას ცოტა ხანში ახალი ძალით და მისი აზრით უფრო სარწმუნო ხერხებით შეეცდება. კვაშილავა ფიქრობს, რომ პატრუშევის განცხადებით რუსეთმა ნიადაგი მოსინჯა. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ სიტუაციაში საქართველოს სახელმწიფო?
მთავარი ამ შემთხვევაში არის ალბათ ურისებში მოქმედება საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებთან, როგორიც არის საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი. ანუ სწორედ მათთვის უნდა იქნას მიწოდებული კომპეტენტური ინფორმაცია, ადეკვატური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თქვა რუსეთის მსგავსი განცხადები, როგორც იყო პატრუშევის თუნდაც, არის არაადეკვატური. ხო, ამის შემდეგ არის შესაძლებელი ესეთი ზომიერი დოზით შემდეგ უკვე ამის გაჟღერება.
კვაშილოვა ფიქრობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის თანმიმდევრული ინფორმირება აუცილებელია იმ შემთხვევაშიც, თუ კი ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრების მიხედვით პატრუშევის განცხადებას მხოლოდ კრემლის ლიდერების გულის მოსაგებად გაკეთებულ განცხადებად განვიხილავთ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მარტის დასაწყისში ტყიბულის მაღაროში მომხდარმა აფეთქებამ 4 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მათი ხსოვნის პატივისაცემად საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყანაში გლოვა გამოაცხადა. აფეთქების მიზეზთა გამოსაძიებლად შეიქმნა სპეციალური სახელმწიფო კომისიაც, რომელმაც ტრაგედიიდან ერთი თვის თავზე გამოქვეყნებულ დასკვნაში აფეთქების მიზეზად მუშების გაუფრთხილებლობა დაასახელა. დასკვნას გაერთიანებულ პროფკავშირებში არ ეთანხმებიან და ამ დღეებში საკუთარი შეფასებების გამოქვეყნებასაც აპირებენ. დეტალებს ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნინო ღაჭავასგან შეიტყობთ.
სპეციალისტების დასკვნით მინდელი სახელობის მახაროში აფეთქება გაუფრთხილებლობას მოხვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ზაზა სალუნიშვილის თქმით, მაღაროელებს ელექტრომოწყობილობა ჩართული დარჩათ. წარმოქმნილმა ნაპერწკალმა კი მაღაროში დაგროვილი მეთანის აფეთქება გამოიწვია.
ჩვენ შევყვანეთ საკმაოდ ავტორიტეტული ექსპერტების ჯგუფი, რომლებიც თითქმის მოიცავდნენ სახელმწიფოდან დაკავშირებულ ყველა სფეროს, ეს იყო ვენტილაციის სფერო, ეს იყო აფეთქებლები, ეს მომპოვებელი ბერგის სპეციალისტები, რომელმაც ზევად დაადასტურეს ის პირველი ვერსია, ელექტრომოწყობილობა იყო აქტიურ მდგომარეობაში დატოვებული და გაუფრთხილებული შეხედვით მოხდა ეს უბედური შემთხვევის ვერსია დადასტურდა.
სახელმწიფო კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი.
როგორც ყოველთვის, როგორც წესი, დასაქმებულ ადამიანებს ბრალდებათ, როცა ისინი შავდებიან ან იღუპებიან საწარმოო ტრამვის შედეგად. აბსოლუტურად იგნორირებულია და ამბიცია არ გააჩნია სახელმწიფოს, რომ შრომა იყოს უსაფრთხო, რომ დამსაქმებელი ვალდებული იყოს დაიცვას დასაქმებულის უსაფრთხო შრომა სამუშაო ადგილზე და ამასთან დაკავშირებით არანაირი საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, საქართველოს პროფკავშირის გაერთიანებამ პრემიერ-მინისტრის კომისიის შემადგენლობაში შეყვანის თხოვნით მიმართა, მაგრამ ნიკა გელაურმა მათი თხოვნა არ გაითვალისწინა.
ზუსტად ვიცი, რატომაც არ მოყვა ჩვენი ჩართვა, იმიტომ რომ დასაქმებულ ადამიანებს დაბრალდათ ყველაფერი, ყველგან სადაც გაუმჭვირვალობა, იქ არის იგნორირებული პროფკავშირების ჩართვა, ყველგან სადაც დაფარულია საზოგადოებისგან მოვლენები, დასკვნები, მუშაობის სტილი არის დახურული, იქ არის ფაქტიურად ბლოკირებული პროფკავშირების მუშაობა.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, საქართველოს პროფკავშირი უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს ტყიბულის მაღაროში აფეთქების გამომწვევ რეალურ მისეს.
საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას ყავს განსხვავებით სახელმწიფოსგან შრომის ინსპექცია. შრომის ინსპექციას ინფორმაცია აქვს უფრო მასშტაბური, ვინ ნებისმიერ სახელმწიფო კომისიას, იმიტომ რომ ისინი მხოლოდ თითო კინკილა დამსაქმებლებს ეკითხებიან რა მოხდა, როგორ მოხდა და მერე ერთად კერავენ საქმეს, რომ დასაქმებულ ადამიანებს დააბრალონ ყველაფერი და ამითი ხელი შეუწყო, რომ როგორმე ხო მეწარმე ჯიბი არ გაცარიელდეს და პრობლემა არ შეექმნათ, იმისთვის რომ მერე თვითონ მოწველონ შენივრად საქართველოს პროფკავშირები უფრო ინფორმირებული სტრუქტურა, ვინ სახელმწიფო ნებისმიერი კომისია.
უბედურ შემთხვევას ტყიბულის მაღაროში 4 ადამიანი ემსხვერპლა. ისინი გამოცდილი მაღაროელები იყვნენ. დაღუპულთა ოჯახებს მუდმივი კომპენსაცია ჯერ არ დანიშნიათ. სანაცვლოდ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა მათ საწარმოში დასაქმება შესთავაზა. რაც შეეხება აფეთქების დროს დაშავებულ ფესო ზოსიაშვილს, ის ამ დრომდე ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ეროვნული ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში ძებს. ცენტრის დირექტორის კახა ნურალიძის თქმით,
შეეხება ფინანსურ ხარეს, საქართველოს საწარმო ტრავმა და ამ ხარჯის ქვიანად დაფარავს ის საწარმო, რომელსაც მოხდა. პრობლემა მხრივ ვერანაირად შეიძლება, ეს არის კანონი, რომლის მიხედვითაც ყველა საწარმო ტრავმა უნდა იქნეს დაფარული საწარმოს მიერ.
ფესო ზოსიაშვილი თავს უკეთ გრძნობს. ექიმები ვარაუდობენ, რომ მას საავადმყოფოდან რამდენიმე კვირაში გაწერენ. ტყიბულში ამბობენ, რომ მსგავსი აფეთქება 26 წლის წინაც მოხდა და 3 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქების მიზეზად მაშინაც ელექტრომოწყობილობის გაუმართაობა დასახელდა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთის რეგიონში, ნინო ღაჭავალაბარაგობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მოისმინეთ ახალი ამბები. პაკისტანში თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ დღეს თავი აიფეთქა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკა ინგუშეთში პოლიციის ქვეგანყოფილებასთან. სავარაუდო ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ჩრდილოეთში, 100-ზე მეტი კი დაიჭრა. ჩინეთში დატბორილი შახტიდან 114 მეშახტე ამოიყვანეს. უკრაინამ ნატოში გაწევრიანებაზე უარი განაცხადა. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით, 4 აპრილს საღამოს ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფი რუსი მესაზღვრეების კატარღები მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ საქართველოს პოლიციის საგუშაგოს, რომელიც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში მდებარეობს. თქვენ მოისმინეთ დღის უმთავრესი მოვლენები. რადიო თავისუფლების დალღაზე განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. აღდგომის ღამეს საქართველოში პატრიარქის 9:00 ეპისტოლე წამყვანმა სატელევიზიო არხებმა პირდაპირ ეთერში გადასცეს. ეპისტოლეს წაკითხვას სამების ტაძარში ქვეყნის პრეზიდენტიც დაესწრო. დავით ჩაგანავა, მოგითხრობთ, რა აქცენტები დაისვა წლევანდელ ეპისტოლეში?
ეპისტოლე ფორმა, რომელიც უძველესი ეგვიპტიდან იღებს სათავეს, სადაც მას პედაგოგიური დანიშნულება ჰქონდა. მოგვიანებით რომაელები და ბერძნები მას რელიგიური მიზნით იყენებდნენ, ისე როგორც მაგალითად პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში. ამ ფორმით მაგალითად საბერძნეთში კათოლიკოსი ერთ დღემდე მიმართავს. იგივე ხდება საქართველოშიც აღდგომის დღესასწაულის დროს, როცა პატრიარქი ერთ საკუთარ ხედვას უზიარებს. ამჯერად ამ ხედვამ წამყვანი ტელევიზიების პირდაპირი საეთერო დრო 9:00 დაიკავა. პატრიარქს ეპისტოლე თავად არ წაუკითხავს. ეპისტოლეში აქცენტები რელიგიური თემების და მდგომარეობის შემდეგ საერო ხელისუფალთათვის კონკრეტული შეთავაზებებით გაგრძელდა. ეპისტოლეს ნაწილს თავად ქვეყნის პრეზიდენტი დაესწრო, თუმცა მან ტაძარი იმაზე ადრე დატოვა, ვიდრე ეპისტოლე კონფლიქტურ ზონებს შეეხებოდა.
და ბოლოს ჩვენთვის ყველაზე აქტუალურ პრობლემას, ტერიტორიულ მთლიანობას საკითხს მოკლედ შევეხო. მიმაჩნია, რომ ჩვენი თანაპატარა სახელმწიფოსთვის საგარეო პოლიტიკაში, განსაკუთრებით კი მეზობელთან ურთიერთობაში, მთავარი იარაღი დიპლომატია და პრობლემების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა უნდა იყოს. ასევე საჭიროა პირდაპირი დიალოგი დაწყება აფხაზებთან და ოსებთან, რათა აღდგეს ჩვენ ხალხებს შორის ნდობა. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესი და ერთად ცხოვრება ჩვენ მაინც აუცილებლად მოგვიწევს. არ ვიცი ეს მათთვის რამდენად მისაღებია, მაგრამ მათი გადარჩენის გარანტია სწორედ ამაშია.
პატრიარქმა ქვეყნის გაერთიანების სურვილი გამოთქვა და საერო ხელისუფალთ სხვა რჩევებიც მისცა. მაგალითად ისაუბრა პატიმართან მდგომარეობის გამოსწორებაზე, სოციალურად დაუცველ პირთათვის სახელმწიფო უფასო მკურნალობის დანერგვაზე და ამ საკითხებში საზოგადოების აქტიურ ჩართვაზე. თუმცა ექსპერტებმა ეპისტოლეში სხვა ტენდენციებიც შეამჩნიეს. დავით არჩიაშვილმა პირდაპირი კომენტარის გაკეთება არის სურვა, რადგან მიაჩნია, რომ საერო და სასულიერო მართველობა დემოკრატიულ ქვეყანაში გამიჯნული უნდა იყოს.
მე არ მინდა, რომ ახლა საეკლესიო დოკუმენტებზე საერო კომენტარები ვაკეთო, ისევე როგორც არ მგონია მიზანშეწონილი, რომ წმინდა საერო ნაბიჯებზე ეკლესიამ აკეთოს ხოლმე კომენტარები.
სხვა ტენდენციები პატრიარქის წლევანდელ ეპისტოლეში სხვებმაც შეამჩნიეს. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ პატრიარქი ჯერ კიდევ საუბრობდა მონარქიული სისტემის ლეგიტიმიზაციაზე, რაზეც მაგალითად თებერვლის თვეში ამ სფეროში სახალხო დამცველის ოფისში მომუშავე ექსპერტი ბექა მინდიაშვილი საუბრობდა.
საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში აღსდგეს საკონსტიტუციო მონარქია. ამით ამბობენ იმას, რომ სახელმწიფო ძალაუფლება უნდა მოდიოდეს ეკლესიიდან. თავად პატრიარქი ამბობს, რომ პატრიარქი უნდა იყოს ლეგიტიმიზატორი ამ ძალაუფლების.
თუმცა ამჯერზე პატრიარქის ეპისტოლეში აქცენტები ექსპერტების აზრით შეიცვალა. მაგალითად, თეოლოგი და მოძღვარი კახაბერ კურტანიძე დემოკრატიული ელემენტების შემოტანას ხედავს.
აი აქ ლაბარაკობს, რომ ქრისტიანობაში იერარქია, საზოგადოებრივი იერარქია იქნება, თუ საეკლესიო იერარქია არის ხოლმე პირობითი ხასიათი. ყოველ სამსახურებრივი ფუნქცია აქვს, აი რომ მოემსახუროს და ემსახუროს საზოგადოებას და არა თავისთავადი პირველადი მნიშვნელობა, ეს დამნიშნელოვანი არის.
ეპისტოლეზე აზრი მოქალაქეებს ვკითხეთ, რომელთაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში მის სიტყვებზე წინ პატრიარქის პიროვნება დგას.
თითქმის ყველაფერში მე პირადად მინდა მთელმა ერმა ვუსმინოთ ამ კაცს, ამ ჭკვიან კაცს, ხელისუფლებამაც, უბრალო მოქალაქეებმაც და ოპოზიციამაც. მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემისაც.
ნამდვილად ეგ ერთადერთი კაცია ჩვენს საქართველოში, რომელსაც უნდა დაუჯეროს.
და თქვათ, აი კონკრეტული რაღაც შემოთავაზებები ჰქონდა, თქვათ კონფლიქტების დარეგულირებასთან დაკავშირებით?
აღარ მახსოვს ეგ.
საზოგადოებაში ამ დამოკიდებულებაში თეოლოგი კახაბერ კურტანიძე პრობლემას ხედავს, რადგან მიაჩნია, რომ ეპისტოლე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელზეც საზოგადოებამ და მედიამ რაციონალურად უნდა იმსჯელოს.
და აუცილებელია, რომ მისი ტექსტი მოვისმინოთ და აუცილებელია, რომ მის ტექსტზე ვიფიქროთ. და ჩვენი ანდა ფიქრი კიდევ საღიაობას ნიშნავს, ხო? რომ სწორედ დემოკრატიული საჯარო სისტემა ამას, რომ ჩვენი აზრები უნდა გამოვიტანოთ, ვალდებულიც კი ვარ.
თეოლოგ კახაბერ კურტანიძის ხმით დასრულდა დავით ჩაგანავას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა თავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
საავდგომო დღესასწაულის გამო ამორშაბაც ბევრი გაზეთი არ გამოსულა. 5 აპრილს დილით მხოლოდ ორი გაზეთი იყო: კვირის პალიტრა და პრაიმ ტაიმი. კვირის პალიტრაში საქართველოს პატრიარქის საავდგომო ეპისტოლე ქვეყნდება. ამას გარდა ნახავთ სტატიებს როგორც ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე, აგრეთვე გასული კვირის მოსკოვის ტერაქტების შესახებ. საქართველოს კავკასიური ომის ასპარეზად ქცევის სცენარი, კითხვა ძახილის ნიშანი, ასეთ სათაურით იბეჭდება სტატია კვირის პალიტრაში. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ რუსი სამართლდამცავებისა და სპეცსამსახურების ხელმძღვანელობისთვის ცნობილი იყო მეტროში მოსალოდნელი ტერაქტის საფრთხის შესახებ და მათ მიზანმიმართულად არ შეუშალეს ხელი ტერორისტებს, რადგან ტერაქტი რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის სხვა მიმართულებით კონსოლიდაციას შეუწყობდა ხელს, რაც რუსეთის ხელისუფლების ინტერესებში შედიოდა. ამავე გაზეთში ირაკლი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სამხედრო რუბრიკაში წაიკითხავთ. მოსკოვის მეტროში მომხდარი ტერაქტებისა და მათზე დოკუმაროვის მიერ აღებული პასუხისგებლობის შემდეგ ოფიციალურ თბილისს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ჩრდილო კავკასიასთან ურთიერთობაში, როგორც პოლიტიკურ ასპექტში, ისე სპეცსამსახურების დონეზე, წერს კვირის პალიტრის სამხედრო მიმომხილველი. კვირის პალიტრაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დაიცავის საქართველოს ლიდერ ლევან გაჩეჩილაძესთან. გამარჯვების ფორმულა უპირველესად გულისხმობს სააკაშვილთან და არა ნოღაიდელთან ბრძოლას, აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას, სააკაშვილის დანაშაულებრივი ქმედებების მხილებით ხალხის დარწმუნებას, რომ ხარ ლიდერი და გამარჯვება შეგიძლია. ამის გაკეთება ორი გზით შეიძლება. ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა შეთანხმდეს, რომ ლიდერი ხარ, ან შენ უნდა ქონდეს ისეთი თვისებები, სხვასთან შეთანხმება და დათანხმება არ გჭირდებოდეს. მხოლოდ განცხადებით ლიდერი ვარო, ლიდერი ვერ გახდები, აცხადებს ლევან გაჩეჩილაძე. ოპოზიციის ამბებს დიდ ადგილს უთმობს პრაიმ ტაიმი. მოკლედ ოპოზიციურ ფლანგზე ისე ვარაულობა. ხელისუფლება რომ ლიდერობს, ამას უკვე ყველა შეეგუა. უფრო სწორად, ალიანსს ახლა უწევს მარცხთან შეგუება. ახლა სხვა ბრძოლა იწყება, ვინ გახდება მეორე. ლევან გაჩეჩილაძე თუ ინგა გრიგოლია, ნოღაიდელი თუ ქრისტიან დემოკრატები. ორივე ფლანგი ალასანიას ჩაძირვასა და მის ელექტორატზე ნადირობას გამოაცხადებს. ნახოთ, დაველოდოთ წინ საკმაოდ აზარტული პოლიტიკური რინგი გველის, წერს პრაიმ ტაიმის ავტორი. ამავე გაზეთში ქვეყნდება სტატია სათაურით „ოპოზიციას ვერ გაურკვევია ვინ არის ოპოზიცია“. ავტორი საუბნოს არჩევნო კომისიის მდივნის პოსტის ოპოზიციისთვის გადაცემაზე წერს. კახა კუკავას პრაიმ ტაიმის კორესპონდენტისთვის უთქვამს: საარჩევნო კომისიის მდივნის ადგილს ხელისუფლება აუცილებლად დაუთმობს ალიანსს, სხვა ძალებს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეროვნულ საბჭოს, აცხადებს კუკავა და იმავე ინტერვიუში დასცეს: ამ პოსტებს დაუთმობენ თავიანთ სატელიტ პარტიებს, ჩვენ არ ვაპირებთ დანებებას, ისე კი მგონი თქვენ ცხედავთ, რომ ჩვენ ერთადერთი ოპოზიციური ძალა ვართ, ამბობს კახა კუკავა, მასთან მცირე ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი პრაიმ ტაიმი.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან ახლა შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე.
ექვსი კაცი, მათ შორის ორი თავდამსხმელი, დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ პეშავარში შეერთებული შტატების საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ტალიბანის მოძრაობამ აიღო, რომელიც აცხადებს, რომ ეს არის შურისკება ამერიკული საპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული თავდასხმების გამო. თვითმკვლელმა მოიერიშემ დღეს აიფეთქა თავი რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკა ინგუშეთში პოლიციის ქვედანყოფილებასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ორი პოლიციელი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. სავარაუდო ტერორისტების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ჩრდილოეთში, 100 მეტი კი დაიჭრა. აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქვედა დირის კვარტალში პუშტუნთა ადგილობრივი პარტიისა და ცნობილი პოლიტიკოსების თავყრილობაზე მოაწყო. ბოლო მონაცემებით მაშველებმა გადაარჩინეს 114 მეშახტე, რომლებიც დატბორულ შახტაში ჩინეთში კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით გადარჩენილთა უმრავლესობის მდგომარეობა სტაბილურია, გრძელდება კიდევ 40 მეშახტის მოძიება. უკრაინული წყაროების ცნობით პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გააუქმა ნატოში გაწევრიანების მომზადების საკითხთა უცხებათ შორისი კომისია. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით 4 აპრილს საღამოს ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფი რუსი მესაზღვრეების კატარგები მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ ქართული პოლიციის საგუშაგოს, რომელიც უგდიდის აიონის სოფულ განმუხურში მდებარეობს. საღდგომო ეპისტოლეში საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსებთან. მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ მიმდინარეობს მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესი და ერთა ცხოვრება ჩვენ მაინც აუცილებლად მოგვიწევს. არ ვიცი ეს მათთვის რამდენად მისაღებია, მაგრამ მათი გადარჩენის გარანტია სწორედ ამაშია, ნათქვამია ილია მეორის საღდგომო ეპისტოლეში. სახალხო დამცველის ანგარიში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის მიერ შეუწყნარებლობის გამოვლინებაზეა საუბარი და მასში ამ ორგანიზაციის მიერ გამოჩენილი შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტია შესული. საანგარიშო პერიოდ მოხსენებაში ასევე ომბუდსმენი ხაზ უსვამს იმ გარემოებას, რომ როგორც ბეჭდვითი, ასევე სატელევიზიო და რადიო მედია საშუალებების უმრავლესობა რელიგიური უმცირესობების პრობლემატიკის კვლავ არასათანადო გაშუქებას ახდენს. ადგილობრივ არჩევნებში ეროვნული საბჭოს რეგიონული კანდიდატები პრაიმერის წესით დღეიდან შეირჩევიან. პრაიმერი დღეს საქართველოს აიონებში დაიწყება და თბილისის ჩათვლით 20 აპრილისთვის დასრულდება. საქართველოში სამუშაოდ ვიზიტით ჩამოვიდნენ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის უსაფრთხოების სამოქალაქო განზომილების კომიტეტის წევრები 6 აპრილს საქართველოს პარლამენტში. საქართველო-ნატოს საპარლამენტაშორისო საბჭოს პირველი სხდომა გაიმართება საქართველოს პარლამენტში. ტყიბულში მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქება მუშების გაუფრთხილებლობამ გამოიწვია. ასეთი დასკვნა აფეთქებიდან ერთი თვის თავზე სპეციალურმა კომისიამ გამოაქვეყნა.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლავთ მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი შეარჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი პაატასთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს პაატა ქურდაძე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი მას ია ანთაძე გააცნობს. მოგესალმებით ბატონო პაატა, და თქვენს თავს იას დაუთმობ. შეგახსენებთ, რომ ამ საუბრისთვის 10 წუთი გაქვთ.
დიდი მადლობა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველი შეკითხვა, ავტორი არის უცხო. ვიცი, რომ სამი წელია აქ არ ყოფილხართ. პირველი, რა მოგხვდათ თვალში განსაკუთრებულად? მოგეწონათ, გეუცნაურად ან გეხამუშათ? ვეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ თქვენ პარიზში ცხოვრობთ.
გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. სამი წელი არა, ცოტა მეტი, მალე 4 წელი გახდება ივნისში, რაც თბილისში აღარ ყოფილვარ საქართველოში. მეუცნაურა მაინც და მაინც ბევრი არაფერი, მაგრამ რაღაც მომეჩვენა, რა ცოტა უფრო მეტად ცევდიანი გახდა ქალაქი, ვიდრე ეს 4 წლის იყო. ეს იყო 2007 წლის ზაფხულში, როდესაც მე აქ უკანასკნელად ვიყავი. ცოტა უფრო დაცარიელებული მეჩვენება თბილისი, ცოტა მეჩვენება, რომ ეს ძალიან მკვეთრი ახალი გარემონტებული ფასადები და ახალი გარემონტებული გზები ცოტათი დაძველდა, ზოგიერთი არც თუ ისე კარგად. ძირითადად არ ვიცი, მე მეჩვენება, რომ მაინც პრინციპში ასე თუ ისე იგივეა, რაც იყო 2007 წელში, რაც პრინციპში ცუდის ნიშანი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უკეთესია რაღაც სტაბილური სისუფთავე და განათებული იყოს ქალაქი, ვიდრე რეგრესირებდეს. ძირითადად მაინც მომეჩვენა, რომ უფრო სევდიანი გახდა ქალაქი, უფრო ცარიელია, უფრო რაღაც ადგილებში ხალხი ნაკლებად მხიარულია. აი სახებს რო უყურებ, შეიძლება იმის გამო, რომ ჯერ არ არის ფლად გაზაფხული, ვერ გეტყვით.
კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი არის ოკეი ბათუმიდან. როგორ შეაფასებდით ქართულ მედიას? სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის?
საერთოდ სად გადის ზღვარი პროპაგანდასა და თავისუფალ სიტყვას შორის? ეს საერთოდ მარტივი დასადგენია, იმიტომ რომ თავისუფალი სიტყვა თავისუფალია, პროპაგანდა ძალიან ადვილი დასადგენია. საქართველოში ვერ გეტყვით ასევე სად გადის, რადგან მაგალითად თუ ვილაპარაკებთ სატელევიზიო მედიაზე, чем ты спирядат, чем ты обиждел, абсолютно твой пропагандистуле, им издамил хедово, ту ромел харес, арис оппозиции с харес, ту хелису плебис харес, сам цухарат, чем медиа, сателевизион медиа, сирфциальный политизировал, амидорат сашолебас, аргуат левсров, им жилот, мацер, рогорс, ординал, сателевизион медиа сашолебас, зиритадат политика, амидорат чем ты сротс лапара, холод политика, что-то не чуя не бару, ой, ланка жиребул, а мы то мы знаем, с болом да веровать, веровать, чех, и вот серит медес. Мы маем сплюрим картолы, бюкат, с церен, видрей, гребен. Аудио, видео, мы арвам, повтор, аризален, бюр, скандал, уре, газотеби, ромлы, все это убрало, рауч, мы тулереш, мы сум китхуэлэ, ше урацко, повролл, там газотебис, китхуэ, ардава, сахэ, дупраткма, там, аграм. Авторы, бичем, тис, у каргат, винц каргат, церц, гацилэ, битмэтэя, видре, ис авторы, би, винц каргат, игэпс, видео, материалс.
Кассагиби диди мадлоба, шемдеги шектвис автори гахлавт Чуэйки, конформиста коэрнитан. Мас рогорц титон амбоб, цота ирониули шекитва агус. Националური моцроობის გულშემატკივართა ვართაშორის გავრცელებული აზრი, რომ დასავლეთ ევროპის ორი უდიდესი ქვეყნის, საფრანგეთის და გერმანიის ამჟამინდელი ხელისუფალნი პრორუსულები არიან. ნატოს გენერალური მდივანიც პრორუსულიაო, ესეც მსმენია და იმასაც კი ამბობენ, ობამას ადმინისტრაციაც თავისი ყბადაღებული გადატვირთვის კონცეფციით арулат прорусулиао. Ай ჩვენ კი პროდასავლურები ვართ, ამაყად ამბობენ ეს ბატონები და ქალბატონები. გამოდის რომ დასავლეთი პრორუსულია და ნაცმოძრაობის აქტივი კი პროდასავლური. აქო კლიშეების აღრევასთან ხომ არ გვაქვს საქმე?
Ну, жерти გამოდის რომ თუ დასავლეთი პრორუსულია და ჩვენ პროდასავლური, ანუ ჩვენს პრორუსულები გამოდიართ რა, ეს და ელემენტარული ლოგიკით. Უფრო სერიოზულები რო ვიყოთ, მე საერთოდ ამას სერიოზულად მეც გამიგიეს, რასაც ეს ბატონი ბრძანებს, წარმოუდგენელია რომ დასავლეთი იყოს პრორუსული. Ис ромисини танамшромлобен русетан, ме шегахсенებთ რომ რუსეთთან საბჭოთა კავშირთან ყოველთვის თანამშრომლობდნენ. Машинац კი როდესაც გულაგი იყო, машинац კი როდესაც ნიკიტა ხრუშოვი იყო, რუსეთ ხრუშოვი კარიბის ზღვის ომსიც და ამ კარიბის ზღვის კონფლიქტის დროსაც, ბრეჟნევის დროსაც და ყოველთვის თან მათ ყოველთვის ხელსართმევდნენ, ყოველთვის ეხუეოდნენ. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. ამის არცოდნა და ამის გაკვირვება და შეცხადება დღეს რომ დასავლეთ რუსეთთან თანამშრომლობს, ჩემი აზრით სულცო გულუბრყვილობა და ინფანტილობა. Ის რომ ჩვენ სამშოვლება მივეცეთ ჩვენ თვითონ დასავლეთს, რომ მათ რუსეთთან უფრო მეტად ეთანამშრომლოთ, ვიდრე ისინი ეთანამშრომლობდნენ დაუშვათ აგვისტოს ომის სამ მომდევნო თვეში, ეს ჩემი აზრით ჩვენი დამსახურება. ხოლო რაც შეეხება იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თავს პროდასავლურად თვლიან, მე ძალიან ხშირად ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ბევრ მათგანზე მგონია, რომ მათ პირიქით დასავლეთის დისკრედიტაცია მოახდინეს საქართველოში და მე ვხედავ, რომ დღეს საქართველოში ბევრად უფრო მეტი ადამიანია დასავლეთის წინააღმდეგ განწყობილი, ვიდრე ეს იყო იგივე 4 წლის წინ. Самцухарот ეს მათი დასახურებაა, რადგან მათ საქართველოს მოსახლეობას შეთავაზეს დასავლეთის გროტესკული დამახინჯებული სახე. Дасовлет ის არ არის, რასაც მე ხშირად ვისმენ ქართული პოლიტიკოსები.
Дас გულისმობთ უფრო კონკრეტულად, ხო არ გეტყვით?
Гулисмов имас რომ ძალიან რთულია ახლა ეს ორი სიტყვის თქვა რას გულისმობ, მაგრამ
гротескული სახე იყოს
ამიტომ. Это просто сансацилоა უბრალოდ ხშირად აი მაგალითები მაგალითად ყოველთვის მოყვანა, მაგრამ ძალიან ხშირად მესმის იგივე პარიზის მოვლენები, რასაც მანქანებს წვავენ, ეს გარეუბნელი ისინი არც მეტი არც ნაკლები ჩეულებრივი ბანდიტები არიან. Вот Саркози наткнул даузеха гакая, ну, ну, раз магазин дабали, а именно арафери ара интересует дедамец зургзе да. Родосац амат ჩვენ ვაჩვენებთ მოსახლეობას, როგორც როგორც დემოკრატიის რაღაც ზეიმს, რომ მათ იგივეს უკეთებენ, რასაც საქართველოსში უკეთებდნენ თუნდაც იგივე შვიდმა, ეს მე ვთვლი რომ ეს უბრალოდ არასწორი, ძალიან ბევრი არასწორი ინფორმაცია, არასწორი ინტერპრეტაცია ხდება დასავლეთში მიმდინარე მოვლენების. Практикулად არ შეგვდება არაფერი, მოსახლეობამ არ ის რეალობაში სინამდვილეში რა ხდება დასავლეთში. ამიტომ რასაც უნდა თემას იყვიან, ნებისმიერი ფლანგის პოლიტიკოსის ოპოზიციონერი იქნება თუ პოზიციონერი, ნებისმიერი მოვლენა, რომელსაც ყურმოკლედ, რომელსაც ყურმოკლედ გაიელვებს ხოლმე კურიერში, ან სადღაც სპორტ, სადღაც სპორტსა და რაღაც გალა კონცერტ შორის, სადღაც MTV-ს პრიზების გადაცემებს შორის, ასე ყურმოკლედ, აი ეს ინტერპრეტაცია ხდება ნებისმიერ ნებისმიერი სოუსით და ამიტომ ადამიანებს ეს დასავლეთი რაღაც გონიათ რაღაცა გულუბრყვილო ან მატყუარა პრორუსული საერთოდ სასაცილოა, იმიტომ რომ რუსეთი რუსეთია და მას გვერდს ვერაულენ, ისევე როგორც ჩინეთს ვერაულენ გვერდს და როგორც სხვა ისეთ ქვეყნებს.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის გენერალ სინუსი ხრეშის კარიერიდან. როგორ ფიქრობთ, რა თვისებები აქვთ ქართველებს მოქალაქეობას გულისხმობა ისეთი, რაც ხელს უწყობს ლიბერალურ დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და რა თვისებები, რომლებიც ხელს უშლის ამას?
პირველ რიგში მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, რა უშლის ხელს ეს ის, რომ თუნდაც აი ეს კითხვისას მან ლიბერალურ დემოკრატიული, ანუ ჩვენ ორივე ერთად გვინდა, ლიბერალურის და დემოკრატიულის. მე საერთოდ ვთვლი, რომ ლიბერალიზმი არის დემოკრატიის ყველაზე მაღალი საფეხური. მე მგონი, რა ვიცი, მე ის მგონია, და როცა ქვეყანა სადაც ჯერ დემოკრატია სულ ყოფილა და არ არსებობს, ჩვენ მე მაინც ვთვლი, რომ ნახევრად დემოკრატიული ქვეყანა საქართველოში ადამიანის უფლებებს უფრო ნაკლებ ვჯელობთ, ვიდრე რა ვიცი, თუნდაც კეთილმოწყობაზე, ხო, ქალაქის ან ავტომაგისტრალების მშენებლობაზე და თვით რუსეთის სახელგანთქმული დისიდენტები აქვე ჩამოდიან, ისინი ადამიანის უფლებებს საქართველოში არ ლაპარაკობენ, ეს დემოკრატიასთან ცოტა კონფლიქტში მოდის ეს დამოკიდებულება. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ჯობია, რომ ჯერ დავსვათ ეს კითხვა, რომ ჯერ მო დემოკრატიაა შენო და მე გამთავისუფლდეთ რაღაცა იმ მარწუხებისგან, რომელიც სხვათაშორის დემოკრატიასაც ახლობს თან, ძალიან ლიბერალები გავხდეთ. მეორე, ხო, საქართველოში პრინციპში მე მაინც თულა ზედმეტ გადაჭარბების გარეშე, რომ ჩვენ გვაქვს ამის უნარი, ჩვენში არის მაინც ეს რაღაცა შინაგანად დემოკრატიული უნება არსებობს ქართულ ადამიანში, ქართულ სულში და მე მგონია, რომ ჩვენს ავსებით შეგვიძლია ვიყო დემოკრატიული, ლიბერალური ცოტა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანაა საქართველო და ძალიან ფრთხილად უნდა ლიბერალიზმს ხელის მოკიდება, არა ისე როგორც დღეს ბევრი ცდილობს გააკეთოს.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარი იყო მწერალი და დოკუმენტალისტი პაატა ქურდაძე. მას ია ანთაძე ესაუბრებოდა, უსვამდა კითხვებს ჩვენი რადიო თბილისის სტუდიაში. ხვალს აღამოს ბატონი პაატა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს, როგორც მოგახსენეთ, მას ია ანთაძე აცნობდა. განვაგზავნოთ გადაცემას. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი უზბეკეთში ჩასვლით აგრძელებს თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. ისევე როგორც ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებში, ბან კი მუნს უზბეკეთშიც მოუხდა მიმართვის განმეორება, რომ უფრო მეტი პატივისცემა ადამიანის უფლებების დაცვას. თუმცა გაეროს გენერალურ მდივანს არ დავიწყნია ხაზი გაესვა იმ მზარდი ცვლილებისთვის, რაც საერთაშორისო საზოგადოებაში შეაქვთ ცენტრალური აზიის ხალხებს. თემას კობა ლიკლიკაძე განაგძობს.
გაეროს გენერალურმა მდივანმა პირუტმელად შეასრულა ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციების თხოვნა, რეგიონის ქვეყნების ლიდერებთან ესაუბრა ყველაზე მწვავე პრობლემებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. აი, რა განაცხადა ჩვენი რადიოს თურქმენულ სამსახურთან საუბარში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა Rachel Denberg-მა ერთი დღით ადრე, ვიდრე ბან კი მუნი ცენტრალურ აზიაში თავის პირველ ოფიციალურ ტურნეს დაიწყებდა.
I would think that if the Secretary General of the United Nations
ფიქრობ, რომ თუ გაეროს გენერალური მდივანი მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ორგანიზაციის ლიდერი ადამიანის უფლებების საკითხებს წამოჭრის, ეს ხაზს გაუსვამდა ამ საკითხების მნიშვნელობას. ჩემი აზრით, შუა აზიის ლიდერებს ძალიან გაუჭირდებოდათ გაამართლონ ადამიანის უფლებების გამო შეშფოთების უყურადღებოდ დატოვება, როცა ეს შეშფოთება გამოთქმული აქვს ისეთ მნიშვნელოვან ადამიანს, როგორიც გაეროს გენერალური მდივანი.
უზბეკეთში ბან კი მუნი შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვს და შეეცადა დაერწმუნებინა იგი, რომ მეტი ყურადღებაა დაუთმონ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ პრობლემებს. თუმცა ბან კი მუნს არ უხსენებია კონკრეტული მაგალითები და გვერდი აუარა ასევე ანდიჟანის სადაოდ ქცეულ საკითხს. როგორც ცნობილია, სულ რაღაც ორი კვირის წინ გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა გამოაქვეყნა საკმაოდ კრიტიკული ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს უზბეკეთის მთავრობას სულად გამოიძიოს 2005 წელს ანდიჟანში მომხდარი სისხლიანი ტრაგედია. უზბეკეთის მთავრობა კვლავინდებურად აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯარების მიერ 5 წლის წინ გახსნილი ცეცხლის შედეგად 187 ადამიანი დაიღუპა. თვითმხილველები კი ამბობენ, რომ სხვებში 7 ჯერ მეტი იყო, დახლოსილთა უმრავლესობა კი მშვიდობიანი დემონსტრანტები. ადამიანის უფლებების დაცვა და სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფა ეს არის ძირითადი გზავნილი, რაც ბან კი მუნის ცენტრალურ აზიურ ტურნეს ახდა თურქმენეთსა და ყირგიზეთში. ამ უკანასკნელში ტიტების რევოლუციის მიუხედავად მედია კვლავ განიცდის შევიწროებას ხელისუფლების მხრიდან, რაც ბან კი მუნის ვიზიტის დროს ბიშკეკის ქუჩებში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციითაც დადასტურდა. არა რეპრესიას, თავისუფლება რადიო აზატლიკს, თავისუფლება გაზეთ კორუნს, თავისუფლება გაზეთ ნაზარს. სკანდირებდნენ ბიშკეკის ქუჩებში 3 აპრილს გამოსული დემონსტრანტები. თუმცა ცენტრალურ აზიაში გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ასევე შეეხება წყლის რესურსების გამოყენებას ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, რაც რეგიონის უმწვავესი პრობლემაა. 4 აპრილს ბან კი მუნმა ვერტფრენით შემოუფრინა არალის ტბას, რათა საკუთარი თვალით ენახა ის ზარალი, რასაც არალის წყლის რესურსების საწყავად არაყაირათიანად გამოყენება აყენებს გარემო უცვლელ ბუნებას. ბან კი მუნის შეძრა ნანახმა და ვითარებას მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე საშიში უწოდა. დღის ბოლოს ბან კი მუნი ტაჯიკეთს ესტუმრება. როგორც ცნობილია, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს შორის სულ უფრო იკრებს ძალას უთანხმოება, რასაც იწვევს ტაჯიკეთის განზრახვა ააშენოს მძლავრი ჰიდროელექტროსადგური. უზბეკეთის მტკიცებით, ჰიდროელექტროსადგურისათვის საჭირო წყლის რესურსების კაშხალში დაგროვება საირიგაციო წყლის კატასტროფული შემცირებით ემუქნება მდინარეთა კალაპოტის ქვემოთ მდებარე უზბეკეთს. ცენტრალური აზიის ტურნეს კი ბან კი მუნი 7 აპრილს ყაზახეთში დაასრულებს.
კობალი კლიკაძე გახლდათ მიკროფონთან, ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოისმინეთ დღის უმთავრესი მოვლენები. პაკისტანში თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. კიდევ ერთი ცნობა პაკისტანიდან: სავარაუდო ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის ჩრდილოეთში. თვითმკვლელმა მოიარიშემ დღეს თავი აიფეთქა რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკა ინგუშეთში პოლიციის განყოფილებასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად 2 პოლიციელი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ჩინეთში დატბორილი მაღაროდან 114 მაღაროლი ამოიყვანეს. უკრაინამ ნატოში გაწევრიანებაზე უარი განაცხადა. 4 აპრილს საღამოს ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფი რუსი მესაზღვრეების კატარღები მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ ქართული პოლიციის საგუშაგოს, რომელიც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში მდებარეობს, ითხოვინება აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ის, რასაც ბოლო ხანებში გაიგებთ ბირთვული კვლევის ევროპულ ორგანიზაციაში CERN-ში, რომელიც ჟენევის მახლობლად მდებარეობს, ლამის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროს განეკუთვნება. აღელვებული მეცნიერები საუბრობენ დროისა და სივრცის ახალი განზომილებების და ბნელი ენერგიისა და ბნელი მატერიის შესახებ მეტის აღმოჩენის შესაძლებლობაზე. 30 მარტს CERN-ში, დიდ ადრონულ ამაჩქარებელში დაწყებული ექსპერიმენტი მიზნად ისახავს ჩაგვახედოს მანამდე წარმოუდგენელ სფეროში, მოგვაპოვებინოს ცოდნა სამყაროს დასაწყისის შესახებ. ამის მიღწევას მეცნიერები ცდილობენ მინიატურული დიდი აფეთქების მეშვეობით. დიდი აფეთქება სამყაროს შექმნად მიიჩნევა. ჟენევის ზოგ მკვიდრს შეშფოთებასაც შეატყობთ. ეშინიათ შავი ხვრელებისა, რომელთა სიმულაციასაც ახდენენ CERN-ში. კოსმოსში შავ ხვრელს ისეთი ძლიერი გრავიტაცია მიეწერება, რომ მას მთელი პლანეტები შთანთქმა ძალუს. ცხადია, ჟენეველებს არ სურთ, რომ მათი ქალაქი ასეთ ხვრელში გაუჩინარდეს. დიდი ადრონული ამაჩქარებელი ხომ იქვე ახლოს, შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარზე 27 კილომეტრიან მიწისქვეშა გვირაბშია მოწყობილი. CERN-ში ასეთ ჯორებს დაუსაბუთებელს უწოდებენ. ამ დღეებში CERN-ში მეცნიერთა მთავარი ყურადღება მიმართულია ელემენტარული ნაწილაკების, პროტონების ერთმანეთის შეჯახებისკენ. ნაწილაკები თითქმის სინათლის სიჩქარით მოძრაობენ. მათი ერთობლივი ენერგიის დონე 7 ტრილიონ ელექტრონულ ვოლტს აღწევს, რაც აქამდე მიუღწეველი უმაღლესი მაჩვენებელია. მთავარი პრობლემაა ამ ნაწილაკების ერთმანეთთან შეჯახება. როგორც CERN-ის ელემენტარული ნაწილაკების განყოფილების დირექტორმა სტივ მაიერსმა უთხრა ჟურნალისტებს, ეს ისევე ძნელია, როგორც ოკეანის ორი ნაპირიდან გასროლილი ორი ნემსის ერთმანეთისთვის მოხვედრება შუა გზაზე. 30 მარტს ჩატარებული ორი ცდა უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ მესამე ჯერზე ნაწილაკები წარმატებით შეეჯახა ერთმანეთს.
ცერნის დირექტორი კვლევით სფეროში სერჯო ბერტოლუჩი, რომელიც ტოკიოდან ჩაერთო ვიდეოკონფერენციაში, ვერ მალავდა აღტაცებას.
ყველაზე ამაღელვებელი ისაა, რომ ჩვენ ახლა ვახდენთ უცნობი სამყაროს აღმოსვლას და ყველაზე ამაღელვებელი რამეები იქნება ყველაზე მოულოდნელი, რაც კი შეიძლება ვიპოვოთ იქ.
პროექტის ერთ-ერთმა წამყვანმა მეცნიერმა ოლივერ ბუხმიულერმა კი რეიტერს განუცხადა: ჩვენ ფიზიკაში ახალი ტერიტორია აღმოვაჩინეთ. ამ ცდების მთავარი ამოცანაა გამოიწვიოს აფეთქებები, რომლებიც ახდენს უშუალოდ ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქების შემდგომი პირობების სიმულაციას. მეცნიერთა ვარაუდით, დიდი აფეთქება დაახლოებით 3.7 მილიარდი წლის წინათ მოხდა. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ეს ცდები დაამტკიცებს თეორიას ეგრეთ წოდებული ჰიგსის ბოზონის ან ჰიგსის ნაწილაკის არსებობის შესახებ. ამ თეორიის თანახმად, ეს ნაწილაკი მასას ანიჭებს სხვა ნაწილაკებს და ამგვარად სამყაროს შემადგენელ ნაწილს ქმნის. მეცნიერები ასევე იმედოვნებენ, რომ უფრო მეტს გაიგებენ ბნელი მატერიის შესახებ. მიიჩნევა, რომ მისგან შედგება სამყაროს დაახლოებით 1/4. ცერნის მესოურები გვაფრთხილებენ, რომ შედეგის მისაღწევად შეიძლება მრავალი თვის ანალიტიკური მუშაობა იყოს საჭირო. მაგრამ როგორც ნაწილაკების იტალიელმა მკვლევარმა ფაბიოლა ჯანოტიმ განაცხადა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე, 30 მარტს მიღწეული წარმატება 20-წლიანი მუშაობის დაგვირგვინებაა.
შვიდი ტერა ელექტრონ ვოლტის ეს პირველი შეჯახება, ჩემთვის ერთდროულად ფინიშიცაა და სტარტიც. ეს გახლავთ დასასრული მსოფლიოს ამეცნიერო თანამეგობრობის 20-წლიანი ძალისხმევისა. აიგო ამაჩქარებელი და დეტექტორები, რომელთაც ახასიათებს უპრეცედენტო კომპლექსურობა, უპრეცედენტო ზომა, მოქმედების ხარისხი, ტექნოლოგია. ამავე დროს ამით იწყება ფიზიკის სფეროში აღმოჩენების ფანტასტიკური ერა.
ადრონული ამაჩქარებლის უკანასკნელი სტარტი ამავე დროს კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რამდენად რთულია მისი ექსპლუატაცია. მის შეკეთებას მრავალი თვის დაუღალავი შრომა დასჭირდა მას შემდეგ, რაც ის წყობრიდან გამოვიდა 2008 წლის სექტემბერში. ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გადაცემა 9 აპრილს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემის სტუმარი თამარ ჩხეიძე ისაუბრებს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების პოზიციაზე იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც წინ უსწრებდა 9 აპრილის ღამეს. ისაუბრებს ეროვნული მოძრაობის იმდროინდელ წარმატებებსა და შეცდომებზე. ახლა ამ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსიას გთავაზობთ. წითელ ზონას, როგორც ყოველთვის, გიორგი კვახარია უძღვება.
მანამდე სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, ამას წინ უძღოდა მთელი რიგი მოვლენებია, ეს ლიხნის მიმართვა. საერთოდ ზოგადი ფონი იყო ქართველების შევიწროების, საქართველოს ისტორიის სწავლების შევიწროების და ასე შემდეგ, ლიხნის მიმართვა, რომელიც იყო მკვეთრად ანტიქართული ხასიათის, ასე შემდეგ. და ყოველივე ამის ფონზე ჩვენ საზოგადოება, რომელსაც წავდა სოხუმში ძალიან ძლიერი იმ დროისათვის ძალიან ძლიერი ფილიალი, წამოიწყო კამპანია ამ პროცესებისათვის ხელის შეშლის. უფრო სწორად, რომ აფხაზებთან აღდგენილიყო ნორმალური ურთიერთობა, ჩვენ აფხაზების საწინააღმდეგო რასაკვირველი არაფერი არ ჰქონდა, პირიქით ხაზგასმით აწყობდით მათთან შეხვედრებს, თავაზობდით, რომ თუ თქვენ გაქვთ რაღაცა სპეციფიკური ეროვნული ხასიათის მოთხოვნები, ჩვენ ამაში პირიქით ხარს დაგიჭერთ და ჩვენვე წამოვაყენებთ ასეთ მოთხოვნებს. მაგრამ გვინდოდა, რომ შეჩერებულიყო ეს ანტიქართული პროცესები, რომელიც იქ წარმოებდა და რომელიც რასაკვირველია რუსეთიდან იმართებოდა, ისევ და ისევ ქართული საქართველოს ხელისუფლების ხელით, როგორც ყოველთვის.
ადგილობრივი კომუნისტების
ხელით. ეს იყო ანტიქართული პროცესების მომქმედი პირებისადმის დაუსჯელობის სინდრომი და ასე შემდეგ. აი, ყველაფერი ამის შეჩერება გვინდოდა, ჩვენ შეიძლება ამას რასაკვირველი ილუზია არ ქონდა, რომ ერთი ხელის მოსმით ყველაფერს შევაჩერებდით, მაგრამ გვინდოდა, რომ აქეთკენ ყოფილიყო ნაბიჯები გადადგმული. ამას ეძღვნებოდა 1 აპრილს პირველ აპრილს იყო.
კი. როგორ დაგხვდნენ აგრესიულად, არანუ შეგეძლო თავისუფლად ჩაგეტარებინათ მიტინგი? ან ადგილობრივი ხელისუფლება როგორ?
ხელშეშლა იყო ხოლმე, ყოველთვის ინტენსიური, რასაკურველი არა აფხაზების მხრიდან, არამედ აი კომუნისტური ნომენკლატურის მხრიდან, რომელიც იყო. ისინი აქტიურად გვიშლიდნენ ხელს, რასაკურველია, ყოველთვის ასეთ მშვიდობიანი მიტინგების ჩატარება.
და აფხაზები ეთნიკურად აფხაზები თუ იყვნენ ჭავჭავაძის საზოგადოების წევრები თუ არა?
წევრები პირდაპირ არ ყოფილან, მაგრამ როცა ჩვენ მიტინგებს ვატარებდით ხოლმე, ძალიან ინტენსიურად მონაწილეობდნენ, სხვათაშორის მოდიოდნენ ამ მიტინგებზე და მოწონდათ ის, ასაც ჩვენ ვამბობდით. იმიტომ რომ ეს არასოდეს ჩვენს მიტინგებს არ ახასიათებდა რაიმე ანტიაფხაზური პირიქით, ხაზი ესმეოდა პირიქით მეგობრობას და ხელოვნურად მტრობის გაღვევების დაუშვებლობას.
დიახ, და თქვენს გამოსვლებშიც, ვერაკოსტავას გამოსვლებშიც, ზურა ჭავჭავაძის გამოსვლებში განუწყვეტლივ იყო ეს რიტორიკა, ხო? მაგრამ იყო თუ არა ეს რიტორიკა თბილისში გამართულ მიტინგებზე?
იცით რა, თბილისში გამართულ მიტინგებზე, სანამ ჩვენ ვაკონტროლებდით სიტუაციას, რა თქმა უნდა, იგივე იყო, მაგრამ ხა ყველა გამოსვლას ბუნებრივი ადამიანი ვერ გააკონტროლებს, შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა თქვას.
მესმის, მაგრამ მე მახსოვს მაშინდელი პრესაც, ხო, ის კომუნისტების გავლენის ქვეშ ყოფი პრესა, ოფიციალური პრესა, რომელიც ვითომ თამაშობდა ძალიან პატრიოტულ გრძნობებზე და ნაციონალისტურას, ვთქვათ, გრძნობებზე, მაგრამ ამწავებდა სიტუაციას. არ არის ასე?
ეს კონკრეტულად სიტუაციის გამწვევა არ მახსოვს მე.
Ну, აფხაზებს როგორ იხსენებდნენ? მე მაგალითად
კომუნისტური პრესის მხრიდან არ მახსოვს აფხაზებს როგორ იხსენებდნენ, ვერ გეტყვით.
Ну, კომუნისტური პრესა არა, დავარქოთ ამას, დამოუკიდებელი პრესა, მამ იქ ყველაფერი მაშინ 99 წლამდე კომუნისტების ცეკადან იმართებოდა.
რა გარკვეული გასაგები, ახლა გარკვეული ძალები რასაკვირველია შეიძლება ცუდად იხსენებდნენ, მაგრამ ზოგადად არ იყო საქართველოში ეგ ტენდენცია, ახლა შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა თქვა, მაგრამ ზოგადად შევიწროებული ყოველთვის.
დიახ.
იქ იყო ყოველთვის ქართული მოსახლეობა. ეს ელემენტალური სტატისტიკიდანაც ჩანს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ანდელ აფხაზებად ვინც წერია და გაფორმებული აფხაზებად, მათი უდიდესი ნაწილი არის ქართული, გენეტიკურად ქართული წარმოშობის მოსახლეობა. და როცა ქართველი ეწერებოდა აფხაზად, ეს თავისთავად რასაკვირველია, წესერი მოქმედება არ არის, როცა სხვა ეროვნებად ეწერები ვიდრე ხარ, მაგრამ ეს ასახავს ტენდენციას. ესე იგი, ეს სოციალური პრივილეგიის წყარო იყო და არა პირიქით. ამიტომ ეს, ასე რომ ვთქვა, დოკუმენტურად მტკიცდება, რომ იქ შევიწროებული იყო არა აფხაზი ქართველისაგან, არამედ პირიქით ქართველი. მართალია, ქართველი მთელ საქართველოში იყო უმრავლესობა მოსახლეობის, მაგრამ პოლიტიკა იყო ასეთი, ტარდებოდა ცენტრალური პოლიტიკა და საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის აი პოლიტიკის გამტარებელი იყო, ბუნებრივია, პოლიტიკა იყო ქართველების შევიწროების. ამიტომ ქართველების მხრიდან თუ კი ვინმე დღეს უნდა და ასეთი მცდელობები არის წარმოაჩინონ, თითქოს ქართველები იყვნენ დამნაშავეები და ქართველები ავიწროებდნენ მათ და რაღაც, ეს აბსოლუტური სიღალბია. ქართველი ყოველთვის იყო აფხაზეთში პირიქით მსხვერპლი აი ამ ასეთი ანტიქართული პოლიტიკის, იმიტომ რომ რუსეთს უკვე მაშინვე ჩაფიქრე ბული კონდა და მაშინ კი არა, ეს ძალიან გრძელი ამბავია ისტორიულად, ყოველთვის ცდილობდა რუსეთი გამოეყენებინა ნებისმიერი განსხვავება, ეს კუთხური განსხვავება იქნებოდა, ეთნიკური განსხვავება, ენობრივი განსხვავება თუ რა, რანიშნითაც შეეძლებოდა საქართველოს დაქუცმაცება და დაყოფა და მის ტერიტორიების მიტაცება.
ჩაფიქრებული კონდა თუ არა ის, რაც მოხდა 9 აპრილს რუსეთს? ანუ გარკვეული პროვოკაცია იყო თუ არა თქვენი?
აუცილებლად იყო პროვოკაცია. რა თქმა უნდა, რუსეთს ყოველთვის აქვს სარეზერვო ვარიანტები, ერთ ვარიანტზე არასოდეს არ არის გათვლილი მოვლენები და გათვლილია, ვთქვათ, აი ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ, ისეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ. რუსეთს არაწყობდა, რასაკვირველია, რომ ეროვნული მოძრაობა წარმართულიყო გონივრული გზით, წარმართულიყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმის გზით, კონსტრუქციული ნაბიჯების გადადგმის გზით, რაღაცა კონკრეტული პრობლემატიკის წამოწევის გზით, არამედ აწყობდა წარმართულიყო მხოლოდ ცარიელი ეგზალტაციის, რაღაც ტრისხატის ძიების, ცარიელი ლოზუნგების და ასე შემდეგ, აი ამ გზით რომ წარმართულიყო და აგრესიის, ცარიელი აგრესიის გზით, კონსტრუქციული ნაბიჯების გზით მას არ აწყობდა. აქედან გამომდინარე, როდესაც დაიწყო ეს მოძრაობა და მას ჰქონდა კონკრეტული მოთხოვნები, ყოველნაირად ეცადა მართველი ძალა, რომ ეს სრულიად სხვა რელსებზე გადაეყვანა და დასრულებულიყო სისხლის ხორი.
მაგრამ ფაქტია, რომ ამას წამოეგნენ, ხო, პროამ პროვოკაცია.
ანუ წამოეგო ეგზალტირებული ადამიანი. რასაკვირველია, ზოგი წამოეგო, ზოგი ალბათ შეგნებულად თანამშრომლობდა და ასე შემდეგ, ახლა ცალკეულ გვარებს ლაპარაკს აზრი არ აქვს. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს პროცესები იმართებოდა და ისიც ფაქტია, რომ ასე რომ ვთქვათ, ნორმალურმა ძალებმა ვერ შეძლეს სიტუაციის ბოლომდე გაკონტროლება.
ბოლომდე კი არის საერთაშორისო კომუნისტური ხელისუფლება. თქვენი აზრით უფრო ეგზალ იმათთან ერთად ალბათ ვინც უფრო
ოფიციალურად რა თქმა უნდა არის
ოფიციალურად არა გასაგებია.
ისე რასაკურველი მე მათ დარწმუნებული ვარ და მთელი მათი მოქმედებებით არა მარტო აპრილის აქციებით არამედ მანამდეც მაგრამ განსაკუთრებით ამ აპრილის აქციების შემდეგ ყველაფერში ჩანდა რომ კომუნისტური ხელისუფლება უწევდა პროპაგანდას თავისი ტელევიზიის და თავარ ტელევიზია იყო ახლა მაშინაც და მაშინ უკვე და ახლაც რაც რითიც იქნება საზოგადოებრივი აზრი ტელევიზიითაც მუშაობდა და ყველა საშუალებებით მუშაობდა რომ ეროვნულ მოძრაობაში ყოფილიყო ნეიტრალიზებული ზოგი ფიზიკურად ლიკვიდირებული ზოგი უბრალოდ ნეიტრალიზებული ის ძალები რომლებიც არ აღუებდნენ ასე რომ ვთქვათ რაღაც დაპირისპირება სხვადასხვა ნიშნით, ну, საერთოდ არატოლერანტ სიძულვილის ასე შემდეგ, რომლებსაც ჰქონდათ კონკრეტული ნაბიჯები დასახული საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ.
ეს გახდათ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. თამარ ჩხეიძე საუბრობდა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების პოზიციაზე იმ მოვლენების მიმართ, რომლებიც წინ უსწრებდა 9 აპრილის ღამეს. შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონის სრული ტელევერსია 9 აპრილს შეგიძლიათ ნახოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. 9 აპრილს როგორც ყოველთვის წითელ ზონას გიორგი კვახარია გაუძღობა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე.